Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. ADHD on Autopilot karya Justin Karasek adalah buku nonfiksi praktis yang membahas cara membangun sistem eksternal berbasis AI untuk membantu orang dewasa dengan ADHD mengelola hidup sehari-hari. Fokus utamanya bukan pada motivasi abstrak atau nasihat umum yang mengandalkan kemauan keras, melainkan pada alat dan alur kerja yang memindahkan beban fungsi eksekutif keluar dari kepala. Buku ini menekankan bahwa banyak strategi produktivitas standar dirancang untuk otak neurotipikal, sehingga sering terasa tidak cocok bagi pembaca ADHD. Dengan pendekatan yang lebih konkret, buku ini memperlihatkan bagaimana AI dapat dipakai untuk menangkap ingatan, memulai tugas, menjaga fokus, memperlancar komunikasi, dan membentuk lingkungan kerja yang lebih mendukung. Karena disusun lewat contoh nyata dan prompt yang siap pakai, buku ini ditujukan untuk pembaca yang ingin solusi cepat, terstruktur, dan langsung dapat diterapkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, AI sebagai external brain untuk menggantikan beban fungsi eksekutif. Gagasan inti buku ini adalah bahwa orang dengan ADHD tidak perlu terus memaksa diri mengandalkan willpower untuk semua hal. Karasek memposisikan AI sebagai external brain, yaitu sistem bantu di luar kepala yang mengambil alih sebagian kerja ingatan, pengorganisasian, dan keputusan kecil yang biasanya menguras energi mental. Pendekatan ini penting karena banyak masalah ADHD bukan soal kurang tahu apa yang harus dilakukan, melainkan kesulitan menjalankan tindakan secara konsisten ketika perhatian, memori kerja, dan inisiasi tugas mudah terganggu. Dengan external brain, beban kognitif dipindahkan ke alat yang dapat mencatat, mengingatkan, menyusun prioritas, dan merapikan langkah berikutnya. Secara praktis, ide ini menolak asumsi bahwa solusi terbaik adalah disiplin diri yang lebih keras. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa desain sistem yang tepat bisa lebih efektif daripada dorongan motivasi sesaat. Itulah yang membuat kerangka buku ini relevan, karena ia berbicara langsung kepada sumber friksi utama dalam kehidupan ADHD, bukan hanya gejalanya di permukaan kedua. 5 sistem yang dirancang untuk tugas harian yang paling sering gagal. Buku ini disusun di sekitar 5 sistem AI yang masing-masing menargetkan area yang sangat khas pada pengalaman ADHD, yaitu menangkap memori, memulai tugas, melindungi fokus, memperbaiki komunikasi, dan mendesain lingkungan. Susunan ini kuat karena tidak mencoba menyelesaikan ADHD sebagai satu masalah tunggal. Sebaliknya, buku ini memetakan bagian-bagian fungsi harian yang biasanya paling rapuh, lalu memberi sistem berbeda untuk tiap bagian. Memory capture membantu menangkap ide tugas dan pengingat sebelum lenyap. Task activation membantu mengatasi kemacetan saat seseorang tahu apa yang harus dikerjakan tetapi sulit memulai. Focus protection berfungsi menjaga perhatian dari gangguan yang merusak ritme kerja. Communication system membantu menulis balasan, pesan, atau penjelasan dengan lebih cepat dan jelas. Environment design menata konteks fisik dan digital agar lebih ramah terhadap perhatian yang mudah terpecah. Keunggulan kerangka ini adalah sifatnya yang modular. Jadi pembaca dapat mulai dari titik terlemah terlebih dahulu, lalu memperluasnya bertahap tanpa harus mengubah seluruh hidup sekaligus. 3, pendekatan praktis, cepat dipasang, dan berbasis prompt siap pakai. Salah satu ciri pembeda buku ini adalah orientasinya yang sangat aplikatif. Berdasarkan deskripsi penerbit dan cuplikan yang tersedia, pembaca tidak diminta membangun sistem yang rumit dari nol, tetapi diberi prompt AI yang siap disalin dan dipakai, bersama alat yang memang dipilih karena bisa langsung berfungsi. Ini penting bagi pembaca ADHD, karena sistem yang terlalu panjang atau terlalu teknis sering gagal dipakai setelah antusiasme awal hilang. Buku ini tampaknya memahami bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh kelengkapan teori, melainkan oleh kemudahan memulai dan mempertahankan penggunaan. Klaim bahwa sistem pertama dapat berjalan dalam 15 menit, menunjukkan orientasi pada hambatan implementasi, bukan sekadar ide. Pendekatan seperti ini juga mengurangi beban keputusan, karena pembaca tidak perlu menebak alat mana yang cocok, atau bagaimana menyusunnya dari awal. Dalam konteks buku produktivitas, kepraktisan semacam ini menjadikannya lebih mirip manual kerja daripada buku motivasi, sehingga nilai utamanya terletak pada penerapan langsung yang realistis. 4, contoh nyata dari 3 orang dewasa ADHD memperlihatkan sistem dalam konteks hidup yang berbeda. Buku ini menggunakan 3 tokoh contoh, seorang ibu tunggal, mahasiswa pertukangan, dan desainer lepas, untuk menunjukkan bagaimana sistem yang sama dapat diterapkan pada situasi hidup yang sangat berbeda. Pilihan ini penting karena ADHD tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan di tengah tuntutan kerja, sekolah, pengasuhan, dan tenggat waktu yang beragam. Dengan menampilkan beberapa profil, buku ini menghindari kesan bahwa ada satu solusi universal yang cocok untuk semua orang. Sebaliknya, pembaca diajak melihat bahwa prinsip dasarnya sama, tetapi penerapannya bisa berbeda sesuai beban harian dan jenis hambatan yang dihadapi. Model seperti ini membantu pembaca membayangkan penggunaan sistem dalam konteks nyata, bukan hanya dalam contoh ideal. Ia juga memperkuat kepercayaan bahwa alat yang dibahas bukan sekadar teori teknologi, karena dipakai untuk masalah konkret seperti pesan yang menumpuk, tenggat yang terlewat, dan kebingungan memulai pekerjaan. Dalam genre ini, keberadaan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sangat bernilai karena memudahkan pembaca menilai relevansi sebelum mengadopsinya. Terakhir, relevansi buku ini di tengah kritik terhadap saran produktivitas yang bersifat neurotipikal. Buku ini berdiri di atas kritik yang jelas terhadap saran produktivitas umum yang sering mengasumsikan cara kerja otak neurotipikal. Bagi banyak pembaca ADHD, nasihat seperti buat to-do list, disiplin lebih keras, atau fokus saja sering tidak menyentuh akar masalah, karena masalah utamanya justru terletak pada keterbatasan fungsi eksekutif. Krasik menekankan bahwa menyuruh otak ADHD memakai strategi yang tidak sesuai sama saja seperti memaksa program Windows berjalan di Mac. Analogi itu menegaskan pesan utama buku, yaitu bahwa solusi harus dirancang sesuai sistem operasi mental yang sebenarnya. Posisi ini membuat buku tersebut berbeda dari banyak buku ADHD yang lebih menekankan kebiasaan, pola pikir, atau penguatan motivasi. Di sini penekanannya bergeser ke desain bantuan eksternal yang konkret dan bisa dijalankan. Bagi pembaca yang sudah lelah dengan planner, metode umum, dan rasa gagal berulang, pendekatan ini menawarkan kerangka yang lebih masuk akal. Karena tidak menyalahkan karakter pembaca, melainkan memperbaiki sistem di sekeliling pembaca kesimpulannya. ADHD on autopilot paling cocok dibaca oleh orang dewasa dengan ADHD yang merasa nasihat produktivitas biasa tidak pernah benar-benar bekerja. Juga oleh pembaca yang ingin memakai AI secara praktis untuk mengurangi kekacauan harian. Buku ini memberi manfaat langsung dalam bentuk cara berpikir yang lebih realistis tentang fungsi eksekutif. Lalu menerjemahkannya menjadi sistem yang dapat dipakai untuk mengingat, memulai, menjaga fokus, berkomunikasi, dan menata lingkungan. Nilai tambahnya bukan hanya pada penggunaan AI, tetapi pada cara AI ditempatkan sebagai alat pendukung yang menggantikan kebutuhan untuk terus mengandalkan willpower. Dibanding buku ADHD lain, buku ini menonjol karena sangat operasional, berorientasi pada implementasi cepat, dan disusun dengan prompt siap pakai serta contoh orang nyata. Itu membuatnya terasa lebih seperti panduan membangun infrastruktur pribadi daripada buku saran umum. Bagi pembaca yang mencari solusi yang lebih cocok dengan cara kerja otak ADHD, buku ini menawarkan pendekatan yang spesifik, modern, dan mudah diuji dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Justin Karasik, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!